Agora, para poñer en práctica o ben que aprendemos a pronunciar. Formade grupos de 4 persoas e cada grupo escollerá unha representante para ler en alto o seguinte texto. Mentres a persoa le, o resto do alumnado ten que coavaliar a súa pronuncia utilizando este cadro aquí en formato OC e aquí en formato PDF. Para facilitarvos un chisco os puntos de atención, tedes marcadas en letra grosa aquelas cousas coas que tedes que ter maior cuidado. Estad atentosas. O texto é o seguinte. O xoves fun ao campo de fútbol con Antía. Íamos ver xoar o equipo da nosa vila, pero aínda que ela non o quería dicir, a verdade é que tiña amigas que xogaban no equipo rival. As nosas tiñan que gañar o partido para seguir tendo opcións de conseguir o campeonato e, a que non sabedes a quen animaba Antía.